อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นพระธรรมจักรกับพระวัตนสูตรช่วงสุดท้ายวันก่อนเราได้พูดมาถึงตอนที่รับสั่งเล่าถึงอาการของคำว่าจัตรูเป็นผลของการปฏิบัติพัฒนาจิตใจมาจนถึงจุดหนึ่งคือจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในครับภายในพระทัยของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือพระญาณทั้ง3ประการเกิดขึ้นในอริยสัจทั้ง4ประการพระญาณละ1ครั้งญาณแรกเรียกว่าสัจญาณรู้ความจริงของอริยสัจแต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไรก็รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ญาณข้อที่2เรียกว่ากิจญาณก็รู้ภาระหน้าที่ที่จะต้องทำต่ออริยสัจแต่ละข้อว่าทุกข์นั้นควรกำหนดรู้ถึงความจริงเอาไว้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งแล้วก็มรรคควรเจริญจนเราจะเห็นว่าความรู้ตรงนี้ที่จริงมันรู้ด้วยปริยัติก็ได้นะฮะรู้ด้วยการคิดเอาก็ได้แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเป็นญาณระดับโลกุตระก็ทำให้เกิดพระญาณข้อที่3ขึ้นเรียกว่ากัตตญาณคือรู้ว่าได้ทำแล้วก็มันมี3จังหวะในแต่ละริสัตว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วนี่คือสมุทัยควรละเราได้ละแล้วคำว่าเราก็เกิดขึ้นไปในพระทัยของพระเจ้าเองนะฮะวันนี้นิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วนี่คือมรรคควรเจริญเราได้เจริญแล้วก็กลายเป็นพระญาณ3เกิดขึ้นในอริยสัจทั้ง4ประการญาณละ1เอามาคูณกันก็เป็น3 4ก็12เป็นภาษาที่ตรงนี้ก็สื่อสารยากเพราะมันเป็นหลักแต่เป็นการพูดธรรมะภาคปฏิบัติในช่วงต่อมาก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าญาณ3ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ4มีวน3มีรอบ3หมายความว่าญาณละ1ญาณละ1ญาณละ1นะฮะเกิดขึ้นในอริยสัจ4หมายความว่ารวมแล้วก็เป็น12ครั้งมีรอบ3มีอาการ12หมายความว่า3 4ก็คือ12ของเราถ้าหากว่ายังไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณว่าจะสรู้เฉพาะในหมู่เทวดามารพรหมทั้งหลายเพียงนั้นหมายความว่าถ้าสิ่งนี้ยังไม่ครบสมบูรณ์อย่างนี้ไปปฏิญาณว่าจะสรู้ไม่ได้เพราะการปฏิญาณว่าตรัสรู้ก็หมายความไอ้สิ่งทั้ง3ประการนี้สมบูรณ์แล้วปฏิญาณทั้ง3ที่เกิดขึ้นในอริยสัจ4ทั้งอริยสัจทั้ง4ประการนั้นสมบูรณ์แล้วเป็นข้อที่น่าคิดว่าเป็นการตรัสรู้ชอบในหมู่เทวดามารพรหมหมายความว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกจะเรียกชื่อยังไงก็ไม่รู้ก็มีอยู่ผู้เดียวที่ได้ตรัสรู้แต่ว่าถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ไม่ปฏิญาณก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่า2ข้อแรกเนี่ยที่จริงมันอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เราก็อธิบายได้พูดได้แต่เราก็ละกิเลสไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะงั้นประเด็นสำคัญจึงมาอยู่ที่ญาณข้อที่3ที่มันทำให้เกิดสมบูรณ์ขึ้นภายในพระทัยของพระองค์เราก็ได้ยินคำต่างๆเป็นนั้นมากจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถึงมั่นอุปาทานอะไรต่ออะไรเนี่ยคำที่สื่อสารสภาพจิตในลักษณะนี้จะใช้แตกต่างกันแต่ของพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเรียนจากใครเพราะในสิ่งที่ทรงรู้เต็มตามระบบของมันเนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นไปในพระทัยของพระองค์แล้วก็สิ่งนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนแล้วก็เพราะก็ ก็ยืนยันครั้งที่สองนะฮะบอกครั้งที่สองก็เพราะว่ายานสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีรอบสามมีอาการสิบสองของเราบริสุทธิ์หมดจดสมบูรณ์เราจึงได้ปฏิญาณว่าสัจรู้พร้อมในหมู่เทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายก็แสดงว่าการยืนยันนั้นก็ยืนยันเมื่อสิ่งมันสมบูรณ์ก็คล้ายๆกับเราปรุงอาหารนะครับบอกเสร็จแล้วก็คือทานได้แล้วคือถ้ายังอยู่ข้างบนเราไปยืนยันว่าเสร็จแล้วไม่ได้เป็นการยืนยันตามสถานะของสิ่งเหล่านั้นนี่คือหลักการสำคัญเราจะเห็นว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราไปยืนยันเนี่ยบางทีมันไม่เกิดไปยืนยันไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วก็ยืนยันในขณะนั้นๆเวลาพูดเป็นการพูดเป็นขณะของพระพุทธเจ้าจะเป็นการพูดเป็นขณะเมื่อยังไม่สมบูรณ์ก็คือไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็คือไม่ยืนยันเห็นไหมปัญจวัคคีย์จึงไม่เคยได้ยินเรื่องพระพุทธเจ้าพูดเรื่องการตรัสรู้พระจริงสมัยนั้นถ้าเราถามความจริงว่าทุกข์เนี่ยพระเจ้ารู้ไหมก็คงรู้ว่านะทุกข์ก็นั่งปวดเมื่อยอยู่เยอะเลยนะแต่ทีนี้มันไม่รู้ทั้งหมดอ่ะไม่รู้สมบูรณ์ครบทั้งญาณสามไม่ได้เกิดในสัจสี่ในลักษณะนั้นพระองค์จึงไม่ปฏิญาณพอเกิดสมบูรณ์พระองค์ก็ปฏิญาณสถานะคำว่าปฏิญาณก็คือยืนยันสิ่งเหล่านั้นเสร็จแล้วสะอาดแล้วหายป่วยแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็คือปฏิญาณว่ายืนยันสถานะของสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นทีนี้ไอ้จากคำว่าตรัสรู้เนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลขึ้นมาภายในพระทัยของพระองค์ตลอดการยาวนานไม่เคยมีนะฮะหมายความว่าสภาพอย่างเนี้ยไม่เคยสัมผัสมันเลยตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตลอดชีวิตคือตลอดสังสารวัฏนะฮะแล้วสั่งว่าก็แลญาณตัวญาณเนี่ยญาณในการต่อมาญาณมันก็เกิดต่อเนื่องไปคล้ายๆกับไอ้ไฟฉายที่เราส่องเห็นตรงนั้นแล้วก็เห็นตรงนั้นเห็นตรงนั้นเห็นตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดต่อเนื่องกันเพราะเห็นต่อไปก็เลยญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าสังสารวัฏนั้นมันมีอยู่แล้วก่อนหน้านั้นพระเจ้าก็ระลึกชาติย้อนไปอดีตเยอะแยะไปหมดเลยชาติมันเยอะชาติมันเยอะที่จริงเนี่ยถ้าเรามองถึงกรรมชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยนะฮะเราสมมติเราชาดก3เรื่องมาเรียงไว้มันก็เห็นชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนเห็นไหมสมมติว่าเราพระเตมีพระมหาชนกพระจันทกุมารเรียงเป็น3ชาติเนี่ย3ชาติชาติ1ก็เป็นชาติก่อนชาติ1ก็เป็นชาติปัจจุบันชาติ1ก็เป็นชาติต่อไปเห็นไหมมันก็มีชาติก็ทยอยกันไปอย่างนี้เรื่อยๆทีนี้ไอ้ชาติเนี่ยมันเกิดมาคำว่าชาติเนี่ยจับประเด็นไว้อย่างหนึ่งว่าเราที่เอาไปพูดมั่วไปหมดบางทีบอกว่าที่เราคิดเป็นอย่างนั้นก็แสดงเราเกิดเป็นอย่างนั้นในแต่ละวันเนี่ยเกิดเยอะเป็นหมื่นๆแสนๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันไม่ใช่ความเกิดมันไม่ใช่กรรมชาติคือเราอย่าลืมว่าทรงใช้คำว่าสมบูรณ์ด้วยอรรถะคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาอย่างนี้คำอย่างนี้ใช้หมายความมาอย่างนี้ถ้าเราไปใช้คำอื่นมันก็สื่อสารกันไม่ได้อย่าลืมว่าคำเหล่านี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าเองท่านใช้ของท่านเองท่านใช้มาตั้งแต่พระธรรมเทศนาการแรกนะที่จริงใช้ก่อนหน้านั้นโดยทั่วไปนะใช้ที่พระพุทธอุทานดูข้าชาติปูนับปูนังนะอันนี้เป็นพุทธอุทานว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆการเกิดหมายถึงเกิดในกำเนิดทั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าก็ผ่านมาทุกกำเนิดเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้สังเสทชะไม่เคยรับสั่งเล่านะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเชื้อไวรัสต่างๆก็คงจะไม่เกิดออกขนาดนั้นมันก็ต่ำเกินไปแต่ว่าเกิดในครรภ์ก็เคยเกิดเกิดในไข่ก็เคยเกิดนะเกิดโดยโอปปาติกะก็เคยเกิดแล้วเกิดในสังเสทชะเราไม่ได้บอกไว้นะก็ไม่น่าจะเกิดนะไม่น่าจะเกิดเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เล็กเหลือเกินคำว่าชาติในลักษณะเหล่านี้การเกิดในกำเนิดต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าชาติเนี่ยมันมีมาเยอะๆๆๆๆแล้วชาตินี้จบเป็นชาติสุดท้าย คือการทำให้เรามองว่าทรงแสดงว่าชาติสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอธิบายอย่างอื่นได้อีกเยอะอธิบายอายตนะนิพพานแดนนิพพานเมืองนิพพานอะไรต่ออะไรไอ้สุขาวดีอะไรต่ออะไรมาอธิบายได้บัดนี้จริงๆมันไม่มีเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นชาติหมดเป็นความเกิดหมดโอปปาติกะหมดเห็นไหมถ้ามีแดนนิพพานก็แสดงพระเจ้าเป็นโอปปาติกะอายตนะนิพพานพระเจ้าต้องเป็นอุปปาติกะทีนี้พอเกิดนี่อย่าลืมมาแก่จะตายมันจะตามมาว่าเกิดก็ต้องแก่จะตายเพราะเกิดนี่มันเป็นสังขารมันเป็นชีวิตมันเป็นสังขารเพราะสังขารก็ต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเห็นไหมพระเจ้าก็ไหลก็สู่ใจรักเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่เรามองหายไปเลยจากคำสั้นๆตรงนี้จากคำสั้นๆตรงนี้มันจะมองไปที่อื่นได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ทรงยืนยันว่าถ้ายาน3ที่เกิดขึ้นในอริยสัจ4ของพระองค์ไม่สมบูรณ์เนี่ยพระองค์ก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมตรงนี้มีอย่างเดียวแต่นั่นเองมีพร้อมกัน2อย่างไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ยาน3ไม่พร้อมด้วยเป็นไม่ได้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นั่นเองถ้ายาน3ไม่สมบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เพราะทรงเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายความเพราะพระยาน3สมบูรณ์หมายความไงคล้ายๆกับมรรคกับนิโรธต้องอยู่ด้วยกันเห็นไหมมรรคกับนิโรธต้องอยู่ด้วยกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกข์กับสมุทัยในขณะนั้นไม่มีแต่ถ้าบอกว่ามีทุกข์ก็ต้องมีสมุทัยหมายความว่าต้องไม่มีนิโรธเห็นไหมหมายความว่าต้องไม่มีนิโรธก็เนี่ยคล้ายๆกับร้อนก็ไม่มีเย็นๆก็ไม่มีร้อนเนี่ยมันเป็นสูตรธรรมดาเป็นสูตรธรรมดาที่เราสามารถจะมองต่อไปได้เรื่อยๆเวลาเราไปหยิบไปอธิบายเนี่ยเราไปหยิบประจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้มันไม่ต้องมองทั้งระบบของเขาว่าระบบของเขานี่จะมีลักษณะเป็นยังไงแล้วจะเชื่อมโยงไปเรื่อยๆว่าเพราะงั้นเพื่อประกอบการพิจารณาว่าพุทธเจ้าอยู่ในตรงใดตรงหนึ่งไหมในรูปของร่างกายนะรูปพระคุณนั้นแน่นอนแผ่ไปเยอะแยะไปหมดเลยพระคุณพระเจ้าปรากฏทุกแห่งโดยเฉพาะใจที่ศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยจะปรากฏพระคุณชัดเจนอันนี้ไม่ได้แปลกพระคุณเนี่ยเวลาเราประกาศเป็นอุบาสกบาสิกาที่เราขอก็เรียกว่าแสดงตนเป็นพุทธมามากะเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยดูคำแปลตรงเอซาหังพันเตสุจิระปรินิพูตัมปิตังภควันตังสรณังกัจฉามิธัมมันจะภิกขุสังฆันจะอุบาสกังมังสังโฆทาเรตุอัจฉตะเกปอนุเปตังสรณังกัตังอันนี้นะแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วแม้เสด็จปรินิพพานยานนานแล้วยังเหลืออยู่แต่พระคุณพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เห็นไหมพระเจ้าเหลืออยู่เฉพาะพระคุณไม่เลยเหลือโดยรูปร่างกายเพราะพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นธรรมะเป็นธรรมะอย่างที่ทรงแสดงแก่พระวักกะลิวักกะลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใยร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นร่างกายเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นด้วยวิญญาณธาตุนะตัวดินน้ำลมไฟอากาศที่ประกอบเป็นร่างเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นโลกิยธรรมร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นจะเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็คือธรรมก็คือธรรมะเพราะงั้นการที่เราไปยึดติดว่าพุทธเจ้าต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้ามาพบไปตักบาตรพระพุทธเจ้าเลยมันมั่วแล้วมันก็มั่วกันหมดเลยแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่หลักอ่ะพุทธเจ้าท่านยืนยันของท่านอย่างนี้แล้วเราต้องมองเทียบตรงอื่นว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีพบอย่าลืมมนัตติดานิปุณัพพโวด้วยอายมันติมายาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตติดานิปุณัพพโวพบคือสถานที่จะเกิดนัตถิดานิปุณณปะตั้งแต่บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วก็แสดงว่าพบก่อนมีแต่พบนี้เป็นพบสุดท้ายแล้วเพราะชาติเป็นชาติสุดท้ายชาติกับพบนี่มันอันเดียวกันเห็นไหมเหมือนกับกาลกับเทศะเทศะกับกาลมันจะอยู่ติดด้วยกันเวลากับสถานที่เวลากับสถานที่แต่ต้องบอกว่าที่ไหนเวลาอะไรเห็นไหมบอกว่าที่ไหนเวลาอะไรฝนตกที่ไหนเวลาอะไรบริเวณนี้ฝนตกพูดอย่างนั้นไม่ได้เวลานะได้แต่ที่ไหนแสดงว่าถ้าพูดคุณพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าตกหมดทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลย เวลานั้นสถานที่นั้นฝนกำลังตกที่อื่นที่อื่นไม่เกี่ยวนะมันไปยืนยันเฉพาะจุดว่าอาการอย่างนี้ปรากฏในเวลานี้แต่ปรากฏที่ไหนแล้วบอกว่าเวลานี้ฝนตกที่ไหนก็แสดงว่าทั่วโลกหรือแม้นก็เฉพาะที่ที่เขาอยู่เป็นคำที่สื่อสารไม่ชัดเจนไม่กระจ่างเพราะงั้นตรงนี้จะชัดเจนในตัวเขาเองญาณัญจะปนเมดัสนังกัลยานญาณเกิดผุดขึ้นไปในใจของเราว่าอายมันติมาญาติชาตินี้ของพระพุทธเจ้านะฮะเจ้าพ่อของพุทธเจ้าเป็นชาติสุดท้ายแล้วหมายความว่าภาษาเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าแสดงว่าพุทธเจ้าได้ผ่านการเกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายแต่ครั้งสุดท้ายเมื่อตอนตรัสรู้นะครั้งสุดท้ายเมื่อตอนตรัสรู้นัตถิดานิปุณัปปโวพบใหม่ไม่ได้มีแล้วอย่าลืมว่าพบเนี่ยมันมีสามพบมี4ภพนะ3ภพนะฮะ3ภพจริงๆมันมี3ภพแต่ภูมิมันมีอยู่4ภูมิใช่มั้ยภูมินี่มีอยู่4ภูมิคือภูมิมันเป็นภูมิของจิตเป็นชั้นของจิตชั้นของจิตชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดกามาวจรภูมิชั้นท่องเที่ยวอยู่ในกามมีหยาบกลางละเอียดนะแบ่งเป็นชั้นชีวิตเห็นมั้ยอบาย4อบาย4ก็มีหยาบกลางละเอียดของมันมนุษย์1ก็หยาบกลางละเอียดของมันสวรรค์6ก็คือหยาบกลางละเอียดของมันรวมแล้ว11พวกนี้เป็นกามาวจรภูมิเขาบังเกิดในกามาวจรภพภพเหล่านี้มีคู่ครองมีครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิงสาราสัตว์อะไรแต่ไรก็ตามมีคู่ครองมีครอบครัวอีกภพหนึ่งก็เรียกรูปประภพเป็นผลมาจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตเห็นไหมเป็นผลระดับสมาธิที่ได้ฌานนะไม่ใช่สมาธิทั่วๆไปสมาธิที่คนได้ฌานแล้วเนี่ยจะ อยู่ในรูปประภพหมายความว่าภูมิจิตท่านเองท่านก็อยู่ในรูปเห็นไหมท่านก็อยู่ในรูปท่านก็พอใจติดใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมอยู่แต่มันมีความประณีตแต่นั้นเองพวกนี้ขึ้นไปได้ถึงพรหมถึงพระอนาคามีเลยนะแล้วก็อารูปประภพภพที่ไม่มีรูปก็มีแต่กลุ่มจิตที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อวานก็บรรยายอบรมพระใหม่เรื่องมหาสมัยสูตรในที่นั้นน่ะท่านบอกว่าคนที่มาประชุมเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนั้นน่ะยกเว้นอสัญญีสัตว์กับอรูปภพที่ไม่ได้มาโน้นนั้นมาหมดมาเฝ้ากันเพราะว่าพระพุทธเจ้าประชุมใหญ่ที่พระอรหันต์500รูปเนี่ยเป็นกษัตริย์ล้วนเป็นคนในวรรณะกษัตริย์ล้วนๆตรงนั้นเป็นพระอรหันต์ที่เป็นกษัตริย์ล้วนๆมีทั้งหมด501รูปมันยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่มีหรอกมันประชุมไม่ได้หรอกจะเอาอะไรเอกษัตริย์มาจากไหนมากมายแต่ว่าพระเจ้าประชุมครั้งนั้นถือว่าเป็นมหาสมัยประชุมใหญ่เป็นข้อที่น่าสังเกตท่านบอกอสัญญีสัตว์ไม่มากับอรูปภพไม่มาเลยเมื่อวานก็อธิบายไปจนเกือบทุ่มจริงก็เลิก6โมง20เนี่ยอธิบายยังไงไม่รู้เลยในกามอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นเพื่อนก็กลับกันหมดแล้วไฟก็ดับมืดมาแล้วยังอยู่ที่ห้องรอห้องเดียวไม่ข่าวเพราะว่าเราต้องอธิบายดูว่าทำไมจึงไม่มาเพราะอรูปพรหมไม่มีตัวตนอรูปพรหมไม่มีตัวตนอสัญญีสัตตานั้นมันก็เป็นพรหมลูกฟักเฉยๆมันก็ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรมันมาไม่ได้อยู่แล้วมันก็วางอยู่เฉยๆมันก็รออยู่เฉยๆธรรมดานี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าพอเราไปมองที่อื่นตรงนี้ปรากฏว่าอรูปภูมิไม่มีไอ้โลกุตรภูมิเนี่ยไม่มีไม่ใช่โลกุตรภพไม่มีนะฮะมีแต่โลกุตรภูมิเห็นไหมกามาภพไปกามาภูมิมันเกิดในกามาภพรูปภูมิมันเกิดในรูปภพอรูปภูมิมันเกิดในรูปภพโลกุตรภูมิไปไหนไม่มีภพเห็นไหมฮะชัดเจนว่าไม่มีที่เกิดไม่มีการเกิดไม่มีที่เกิดไม่มีสถานที่เกิดแล้วไม่มีผู้เกิดเพราะไม่มีตัวตนให้เกิดการเกิดมันต้องมีตัวตนก็มันนะและอย่าลืมว่าการเกิดมันมาจากอวิชชาตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นวิญญาณที่พระพุทธเจ้าละหมดแล้วอ่ะคือถ้าเราอย่ามั่วมันก็ไม่มั่วเราไปมั่วกันเองเราไปมั่วกัน ันจนวุ่นไปหมดเลยแล้วจนถึงสุดท้ายเราไปดูที่ตรงอื่นอีกสัตตาวาส9นะฮะสัตตาวาสนี่ที่สัตตาวาสเราที่อยู่ของสัตว์มี9ประการสัตตาวาสสุดท้ายข้อที่9เค้าเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาจตนาภพคือพวกอรูปภูมิไม่ได้มีเลยไม่ได้มีที่อยู่ของพวกพระอรหันต์มีวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณ7นะฮะที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่ได้ปรากฏไม่ได้ปรากฏภูมิของวิญญาณที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีที่ไหนเลยเพราะงั้นตรงนี้จึงแสดงอะไรอีกเยอะแยะไปหมดคำสองคำเลยนะฮะอยมันติบาญาตินัตถิดานิปุณณภวอธิบายนิพพานได้ชัดเจนว่านิพพานหลังจากว่าจิตหมดจากกิเลสและเพลิงทุกข์แล้วอย่าลืมว่าทุกข์นี่ชาติเป็นทุกข์เห็นไหมชาตินี่คือทุกข์ชาติปีทุกขาจราปีทุกขามานำเป็นทุกขังถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วต้องไปเกิดอีกก็แสดงพระเจ้าดับทุกข์ไม่ได้ทีนี้ไอ้เกิดเนี่ยมันมาจากกิเลสมันก็มั่วแล้วทีนี้มันก็หมุนกันมั่วเลยเห็นไหมอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่าไปยุ่งท่านอย่าไปขยับกับท่านนะท่านว่าอย่างไรว่าอย่างนั้นเลยแล้วรับรองว่า45เล่มไม่ชนกันพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ถ้าเราไปพูดแผกเพี้ยนออกไปจากที่ทรงแสดงมันก็ชนกันวันก่อนลูกศิษย์เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่นะฮะบวชตอนนี้สนใจไปฝึกฝากรรมฐานบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเจริญสติปัฏฐานอยากจะไปนิพพานแล้วไปนิพพานแล้วก็โทรมาปรึกษาสองครั้งแล้วนะฮะคือที่จริงก็ดีนะฮะสติปัฏฐานเนี่ยแต่เอามาเป็นห่วงว่าพวกอาจารย์สติปัฏฐานเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะสติปัฏฐานเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันก็มากไปกว่าอย่างอื่นมันก็ธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคือเราต้องเข้าใจสติปัฏฐานนี่คืออะไรเอกายโนยังภิกขเวมัคโคมันก็เอกายโนทั้งนั้นแหละก็ในธรรมจักรมันก็เอกายโนมัคโคมกันมันก็มรรคทั้งนั้นแหละที่ไหนมันก็มรรคทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงออกมาสรุปไว้หมดในสติปัฏฐานนะสรุปไว้หมดอริยสัจมันอยู่ที่สติปัฏฐานหมดซึ่งในธรรมจักรก็หมดเห็นไหมฮะธรรมจักรเองก็หมดก็มาอยู่หมดเหมือนกันที่สติปัฏฐานมีเท่าไรธรรมจักรก็มีเท่ากันนั่นแหละสติปัฏฐานมีเท่าไรอนัตมันก็มีเท่ากันนั่นแหละนี่คือแสดงออกไปสอนให้ไปยึดถือธรรมะสูตรหนึ่งแล้วไปโจมตีธรรมะอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าแท้นะมันก็เหมือนกับลูกศิษย์นวดขาพระอาจารย์นั่นแหละอย่างที่เคยเล่าครับคนหนึ่งนวดขาซ้ายคนหนึ่งนวดขาขวาก็ยึดถือขาของกูทั้งคู่เลยไอ้คนนวดขาขวาเกิดไปนวดขาซ้ายหักไอ้คนนวดขาซ้ายโกรธมันทำขาของกูหักเลยเป็นหักขาอาจารย์อีกข้างนั้นด้วยเลยอาจารย์ขาหักหมดทั้งสองข้างอันนี้คือไปยึดถือเอาต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดอย่าไปยุ่งกับท่านน่ะไม่ใช่ว่าไปตัวเองนับถือธรรมะสูตรหนึ่งแล้วไปโจมตีสูตรอื่นทุกสูตรนั่นคือพระพุทธวจนะทั้งนั้นแหละนี่คือปัญหาว่าปรากฏว่าบอกว่าเดี๋ยวเธอต้องนัดคุยกันสักวันนั่นคุยกันสักวันบอกนี่เขาเรียนหนึ่งญาณ16นะที่ท่านพุทธทาสสอนเนี่ยญาณ8ตอนนั้นเองบอกไม่ใช่ท่านพุทธทาสนะพระพุทธเจ้านะญาณ3ก็มี8ก็มี16ก็มีแล้วแกบอกจะได้ญาณ16แล้วบอกไม่ได้หรอกญาณ16อ่ะจะได้คุณก็บรรลุนิพพานไปแล้วอันนี้คือพูดกันให้คนมันหลงหมดพูดกันให้คนก็หลงก็สับสนกันหมดเลยคือต้องการจะเชิดชูตัวเองที่อาจารย์เชิดชูตัวเองให้เขานับถือตัวเองเท่านั้นเองแต่จริงๆไม่ได้นะธรรมะพระพุทธเจ้าต้องรักษาไว้ทั้งหมดอ่ะทุกตัวเลยต้องรักษาไว้ทั้งหมดทุกคนจะพูดต้องรักษาไว้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าไปพูดเอาเฉพาะสูตรเดียวแล้วก็โจมตีสูตรอื่นหมดแสดงถึงความไม่เข้าใจนะมันไม่ใช่อะไรคือแสดงถึงท่านไม่เข้าใจท่านเรียนแต่ท่านไม่เข้าใจธรรมะโดยลักษณะโดยกิจโดยรสโดยปัจจุบันฐานธรรมะคุณลองสังเกตว่ากายานุปัสสนาที่จริงก็คือกายคือชาติปีดุขาคือจราปีดุขามนัมปีดุขังนั่นแหละคือทุกขสัตว์อะเวทนาก็คือทุกขสัตว์นั่นแหละใช่ไหมจิตตานุปัสสนาจิตคือพูดถึงสมุทัยก็ได้ในกรณีที่กิเลสเกิดเพราะจิตมันเป็นกลางๆคือมันแล้วแต่อะไรมาปรุงนะก็เรียกว่าไอ้สิ่งที่มาปรุงจิตมีอยู่3อย่างกุศลอกุศลก็สัพพสาธารณะคือหมายความกลางๆก็ในความเป็นจิตมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรค ธรรมาก็เหมือนกันนั่นแหละมีทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธทั้งมรรคแล้วข้างหลังท่านก็ไปสรุปเป็นอริยสัจ4ไม่อ่านให้ดีอ่ะสรุปตอนสุดท้ายก็สรุปเป็นอริยสัจ4ตอนหลังเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราไม่มองให้ตลอดต้องมองให้ตลอดพอมองเชื่อมโยงจากหัวถึงหางแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีโลกนิพพานมันก็ขัดแย้งกันไปหมดแต่ถ้าให้มีแดนนิพพานมีอายตนะนิพพานมีเมืองนิพพานอะไรมันขัดแย้งกันหมดแหละแล้วตกลงนิพพานไม่รู้จะไปทำอะไรเห็นไหมนิพพานเราไปนั่งเฉยอยู่นี่ปลากระป๋องอยู่นั่งอยู่ทำอะไรครับชาวบ้านก็เดือดร้อนเศรษฐกิจแย่เปลี่ยนน้ำดีครั้งจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ลงมาช่วยกันหน่อยที่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนี่ก็คือสิ่งที่ยืนยันด้วยพระพุทธวจนะของพระองค์เองและอย่าลืมมายืนยันอย่างนี้พระปัญจวัคคีย์เองตอนจบอนัตตลังสูตรท่านก็ยืนยันอย่างนี้ขีณาชาติชาติสิ้นแล้ววุสิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์จบแล้วคือการปฏิบัติของท่านในละชั่วพอดีนี้จบแล้วกตังกิริยังกิจอื่นกิจต่างๆที่ทำเกี่ยวกับการละกิเลสการเจริญกุศลนี่จบแล้วมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะมันเสร็จแล้วกิจอื่นอีกทำนองเดียวกันนะที่เกี่ยวกับการละบาปบำเพ็ญบุญก็เสร็จแล้วนี่ก็แสดงว่าเหมือนกันมันเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้ายังไงเกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลายทั้งนั้นทีนี้พอทรงแสดงตนนี้มันก็เกิดบรรลือลั่นการบรรลือลั่นนั้นเป็นการเล่าเราต้องแยกกันออกตรงนี้ที่จริงมันเป็นการเล่าเป็นการเล่าเป็นปรากฏการณ์ว่าตรงนั้นมันมีพระปัญจวัคคีย์กับพระพุทธเจ้าแต่ว่าไอ้เทวดาในหมื่นโลกธาตุเนี่ยเรานึกออกกันต้องนึกไปเรื่องหนึ่งว่าที่สำคัญเนี่ยที่ประสูติที่สัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนานิพพานเห็นว่าสังเวชสถานสี่ตำบลตรงนี้เป็นงานมหาศาลที่สุดเป็นงานใหญ่ของพระเจ้าศาสนาเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้สืบต่อได้หรือสืบต่อไม่ได้พระพุทธเจ้าประสูติก็คือพระพุทธเจ้าประสูติส่วนพระองค์ตรัสรู้ก็ที่จริงก็ส่วนพระองค์ใช่ไหมถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมพระองค์ก็เป็นประปัจเจกพุทธเจ้าแต่เพราะพระองค์แสดงธรรมเนี่ยพระพุทธศาสนาจึงได้เกิดวันอสานหบูชาที่เราพูดถึงวันอสานหบูชาก็เกิดบรรลือลั่นถึงปวัติเตจพระกวาตาธรรมจักเกปุมาเดวาสดามนุสาวิสมมันเป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปที่อิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ท่านบอกว่าเทวดาทั้งหลายนั้นมาประชุมกันระดับพระธรรมเทศนาทั้งหมดแล้วเกิดปรากฏการณ์ก็เรียกแผ่นดินไหวนะฮะแต่ไม่ใช่ไหวจนบ้านพังนะไอ้กว่ามาเพื่อนแสดงถึงบุญญาธิการให้เห็นให้รับรู้กันแล้วท่านก็บอกว่าเป็นการปฏิวัติเตจภควตาภควตาธรรมจักเกเป็นการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติโลกปฏิวัติสังคมที่ใครปฏิวัติกลับไม่ได้อปฏิวัติอย่างคือปฏิวัติพลิกกลับไม่ได้เราเห็นว่าแนวปฏิวัติมันมีอยู่สองหลายตอนนะหนึ่งก็คือกรรมาธิการในการโยกอัตติกิลามาฐานโยกเป็นการพลิกกลับความเชื่อของคนสองกระแสในสมัยนั้นหมายความมาที่เธอว่าทรมานกายแล้วบรรลุมรรคผลฉันบอกว่าไม่ใช่เลยปฏิเสธเลยแล้วก็เธอบอกว่าทรหมกมุ่นในการมาสุขานในการนุโยคจะเข้าถึงการตัดบรมสุขก็คือไม่ใช่คือพลิกกลับเลยพลิกกลับปฏิวัติคือพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือนะเมืองไทยจริงๆไม่เคยปฏิวัตินะฮะปฏิวัติเราไม่ใช้โก้ไปใช้ปฏิวัติเป็นภาษาบาลีหมายความว่าพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือปฏิวัติคือหมุนกลับพลิกกลับมันซ้ายอยู่ก็คือขวาเลยมันหัวอยู่ก็คือก้อยเลยมันก้อยอยู่ก็คือหัวเลยนั่นคือลักษณะของการพลิกกลับเป็นการพลิกกลับมาที่ใครพลิกกลับไปไม่ได้ถ้าพลิกกลับก็ผิดอ่ะพลิกกลับก็ผิดแล้วก็ทรงแสดงทางที่เป็นสายกลางแล้วก็เรื่อยมานะเราจะเห็นว่าในตรงนี้ได้แสดงถึงสภาวธรรมที่เป็นจริงที่ทรงสัมผัสแล้วก็ทรงสัตรูเพราะหลักอนัตตานี่คือหลักสมัยก่อนอัตตาก็ถูกพลิกกลับมาเป็นอนัตตาก็เคยบรรยายสรุปในนักวิชาการให้ฟังนะฮะมันเขียนชาร์ตที่กระดานมาเขียนในความก็เขานักวิชาการเข้าใจเลยนะพอเราเขียนชาร์ตได้ดูเนี่ยนะบอกดูง่ายๆเนี่ยคุณดูง่ายๆพระเจ้าสัตรูมันง่ายนิดเดียวแล้วก็ลากเป็นเส้นกันมา3เส้นเส้นหัวตรงเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเป็นวิชาด้านหนึ่งเป็นอวิชาด้านหนึ่ง ตัววิชาเนี่ยมันฉายแสงออกมาเป็น3แฉกแฉกหนึ่งเป็นโลกเป็นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอวิชานั้นฉายออกมาเหมือนกัน3แสงเป็นเส้นดำนะออกมาเป็นโลภโกรธหลงแต่นี้วิชาที่เป็นแสงเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาความไม่โลภไปสลายความโลภความไม่โกรธสลายความโกรธความไม่หลงสลายความหลงตัววิชาเป็นตัวเป็นคล้ายๆกับที่ปั่นไฟขึ้นมานะสร้างไฟขึ้นมาแล้วมันก็ลุกเรื่อยเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยแสงสว่างมันก็ลุกไปเรื่อยตัวไม่โลภก็จัดความโลภตัวโกรธก็จัดความโกรธตัวหลงก็จัดความหลงพุ่งตรงไปถึงตัวอวิชชาตัวอวิชชาดับกลายเป็นวิชชาบอกว่าตัวอมันหายไปไหนคุณรู้ไหมโอตัวอมันไปอยู่ที่อัตตาอัตตามันกลายเป็นอนัตตาตัวอไม่ได้หายละตัวอที่อวิชชาที่มันกลายเป็นวิชชามันไปอยู่ที่ตัวอนัตตาเป็นอยู่ที่อัตตามันก็กลายเป็นอนัตตาคือเข้าถึงความจริงว่าจริงๆมันไม่มีตัวตนอะไรแล้วท่านก็เรียงลำดับการเรียงอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นการพูดของพระโบราณอาจารย์คือเล่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าไม่ใช่พระเจ้าไปเล่าเองนะฮะพระเจ้าจบแล้วตรงนี้พระเจ้าจบแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าเกิดขึ้นพวกภูมิเทวดาคือเทวดาประจำภาคพื้นทั้งหลายก็ประกาศว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรอย่างนั้นคนได้ยินก็ต่อกันไปเป็นแบบท่านก็เรียงชั้นเทวดาขึ้นไปทีนี้ปัญหาว่าเรียงนี่ขี้เกียจสวดหรือว่าขยันสวดคือถ้าขยันสวดก็จะเรียงหมดเลยนะฮะพระภูมิเทวดาประกาศไปถึงเทวดาชั้นจตุมาราชจตุมาดาประกาศไปที่ชั้นดุชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงประกาศไปที่ยามประกาศไปที่ดุสิตประกาศไปนิมมานดีก็ต่อไปปนิมมิตวัสดีปนิมมิตสวัสดีก็ต่อไปพรหมบริษัทถึงอนิตพรหมนะฮะว่าไปเรื่อยๆแต่ในธรรมจักรเองจริงๆอ่ะในพระสูตรจริงๆท่านพูดแค่ปรนิมมิตวัสดีแล้วก็พรหมก็หมู่พรหมไปเลยเพราะถ้านับพรหมอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะ16กับ20 20พอดีนะ20พอดีถ้านับพรหมอีกก็กลายเป็นตั้งอีก20ชั้นก็สวดเสียเหนื่อยเลยแหละนะไม่ถึงกับตายหรอกแต่ก็เหนื่อยก็นี้ก็คือพรหมเนี่ยก็แสดงให้เห็นยังไงล่ะว่าแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าตรัสรู้ในหมู่เทวดามารพรหมเห็นมั้ยหมายความว่าคนเหล่านี้ยอมรับการตรัสรู้ของพุทธเจ้าแล้วก็พอพระเจ้าแสดงธรรมนี่ดูดีอกดีใจกันใหญ่หมายความว่าไงหมายความว่าเขานับถือพระพุทธเจ้าแต่ก็เกลียดพระพุทธเจ้าเขาไม่ประกาศให้หรอกเขาด่าตายเลยเขาจะริษยาเห็นไหมว่าเทวดามารพรหมไม่ริษยาต่อพระพุทธเจ้าแสดงอนุโมทนาชื่นชมดีอกดีใจก็เป็นกันใหญ่ประกาศตะโกนกู่ก้องร้องกันไปทั่วจักรวาลจนพูดแล้วก็กลายเป็นทั่วจักรวาลไปได้นั้นเป็นภาพที่เราได้เห็นแล้วก็ย้อนกลับมาสู่คำตรงไหนคำว่าสัทธาเทวมนุสสานะเห็นไหมโอ้นี่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงๆตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วเทศพวกเทวดาต้องฟังก่อนเราหนึ่งเยอะนะพวกนี้เขาฟังก่อนเราแต่เรื่องก็ดีอกดีใจก็ประกาศข่าวเขาบอกข่าวกันในหมู่พวกของเขาทุกคนชื่นชมทุกคนชื่นชมยินดีกับพระพุทธเจ้านะแต่ทีนี้เราก็ดูตรงนี้ว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของคนว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าพวกภูมิเทวดาเป็นต้นชื่นชมนะชื่นชมมากเลยแต่ในขณะเดียวกันพวกไอ้นักบวชทั้งหลายพวกจิตต่ำทั้งหลายโอ้ยริษยาพระเจ้าริษยาพระเจ้าใหญ่นะแล้วก็กล่าวหาใส่ไร้ตามก่อกวนตลอดระยะเวลา45ปีมันเป็นวัดอะไรว่าเวลาคนทำคนได้ดีก็ทำดีเนี่ยคนดีเขาจะยกย่องเขาจะสนับสนุนแต่พอดีมันเกิดท่ามกลางคนเหลวด้วยนะในตรงนั้นนะคนพวกนี้จะถูกทำลายคนดีนี่จะถูกคนชั่วทำลายเป็นธรรมชาติของสังคมอย่างหนึ่งแล้วเราก็ดูเรื่อยๆมานะดูเรื่อยๆมาในแม้แต่ว่าอับราฮัมลินคอนก็ดีมหาตมะคันธีก็ดีเห็นไหมฮะคนราคาไม่กี่สลึงดอกไปฆ่าเขาอะคนเหล่านี้เป็นคนที่คนเป็นนั้นมากนี่ชื่นชมแต่อย่าลืมว่าไม่มีใครที่จะรับการชื่นชมทั้งหมดพระเจ้าเองก็ยังถูกเบียดเบียนทั้งๆที่หมื่นโลกธาตุเนี่ยดีใจหมดแล้วนะแต่โลกธาตุเดียวนี่ก่อกวนในข้างล่างเนี่ยเห็นไหมพวกโลกมนุษย์ด้วยกันนี่เองปรากฏว่าเกิดก่อกวนขึ้นมาคนอื่นไม่ได้ก่อกวนเว้นไว้แต่พญามารฮะวัสติมารคนเดียวที่ก่อกวนคนอื่นก็ไม่ได้ก่อกวนก็ชื่นชมยินดีแต่ว่ามนุษย์เรากลับไม่ให้กันดี เป็นภาพอะไรอีกเยอะที่เราจะมองต่อไปนะฮะเรามองดูถึงบ้านเมืองเรานะฮะอยู่สภาพที่เราเรียกว่าใครดีไม่ได้ใครได้ไม่ดีแล้วมามองมานานแล้วว่าบ้านเมืองเราเป็นปัญหาเรื่องริษยาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินไม่ได้ใครโผล่ขึ้นมาแม่พอด่าก่อนทุกด่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าใครก็ด่าด่าแต่นั้นเลยกูนำหนูไปเนี่ยด่าเขาเช้าด่าเย็นนะบอกเขาลาออกโอ้ดีใจเชียร์กันใหญ่เลยมันอะไรของคุณเนี่ยมันอะไรของคุณคุณหมายความว่ายังไงนี่คือลักษณะของสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์มันแทนที่จะมองโดยเหตุโดยผลว่าท่านเหล่านี้เกิดมาหน้าเจ้าโลกได้อาศัยเขาก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับสังคมชื่นชมยินดีกับเขาเราทำไม่ได้อย่างเขาหรอกเราก็โมทนาเขาแต่ว่าจะไม่อนุโมทนาเพราะภาพของเทวดานี่ค่อนข้างชัดนะแต่ทำไมท่านอนุโมทนามันต้องมองไปทำไมท่านอนุโมทนาเพราะใจของท่านใจของท่านสูงพอที่จะยอมรับความดีของใครก็คือความดีในความดีเหล่านั้นท่านทำไม่ได้อย่างนั้นแต่เมื่อคนอื่นทำท่านก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ประกาศรับรู้กันว่าพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกอย่างนั้นก็ว่ากันไปเทวดาต่างหลายก็ชื่นชมในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นเครื่องมือเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์สมัยนั้นมันนับถือพรหมเห็นไหมพระพรหมมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลยไอ้ลูกศิษย์มาแล้วไอ้ตัวใหญ่มาแล้วลูกน้องมันก็มาเพราะงั้นมันจะง่ายมากนะจริงๆพระเจ้าเทศเนี่ยพระเจ้าเทศพระองค์เป็นสัพพัญญูอย่างหนึ่งแล้วก็ฐานทางสังคมเนี่ยฐานทางสังคมก็ช่วยเยอะทำให้มองปัญหาทะลุปลุกโปร่งไปหมดแล้วก็พวกที่ก่อกวนที่ริษยาอะไรต่ออะไรมันก็แก้ไขไปได้นะฮะแก้ไขไปได้เป็นภาพเป็นเหตุการณ์ในการต่อมาบางทีคนที่เขาขยันสวดเขานับหมดเลยแต่ว่าประโยคเหมือนกันนะฮะประโยคเหมือนกันตปติงสาเดวาสัตตมนุสาวิสุงตปติงสานังเดวานังสัตตังสุตตวาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยฮะมันก็เหมือนกันตลอดประโยคจะเหมือนกันเราจำชื่อสวรรค์ได้แต่ละชั้นเรียงได้แล้วเราสวดได้แล้วเราจำเพียงสองบรรทัดนั่นเองเราจะสวดได้ไปตลอดเลยว่าจริงๆความมันจะเหมือนกันทั้งหมดทีนี้ในตอนสุดท้ายของพระธรรมเทศนาอิติหาเตนะคะเนนะเตนะมูเตนะอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะฮะในตอนสุดท้ายจบพระธรรมเทศนาเนี่ยพระภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ชื่นชมมากชื่นชมยินดีในพระธรรมเทศนาของพระเจ้ามากเขาเรียกอัตมนาเตภิกขุคือพากันชื่นชมยินดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระโกณฑัญญะพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยได้ดวงตาเห็นธรรมจักสุอันปราศจากธุลีนะธรรมจักสุอันปราศจากธุลีเหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างที่ปราศจากความมืดธรรมจักสุปราศจากธุลีเป็นการยืนยัน2ครั้งที่จริงยืนยันหรือไม่ยืนยันก็ได้นะฮะลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่าอย่างในมงคลสูตรนึกออกมั้ยไอ้คำสุดท้ายประโยคสุดท้ายอ่ะพุทธัสสโลกธรรมเมหิพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตมังกัลมุตตมังพุทธัสสโลกธรรมเมหิเป็นจิตของพระอรหันต์นะฮะจิตแม้กระทบกับโลกธรรมทั้งหน้าปรารถนาและไม่ปรารถนาก็ไม่หวั่นไหวพุทธัสสโลจิตตังยัสสนกรรมปฏิจิตมันไม่หวั่นไหวอโศกังไม่โศกทำไมไม่หวั่นไหวไม่โศกเห็นไหมอันนั้นคืออาการที่ปรากฏเพราะพระองค์วิเดชังคือไม่มีกิเลสไม่มีวิเดชังคือไม่มีกิเลสภายในใจเขมังใจท่านเกษมตลอดระยะเวลาเลยเห็นไหมแสดงลักษณะของพระอรหันต์สองลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะที่กระทบกับอารมณ์คือไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่เศร้าโศกถามว่าทำไมจึงไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสนะเพราะท่านไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีจิตใจมีความเกษมตรงนี้ก็จะอธิบายลักษณะนั้นว่าหมายความว่าได้ธรรมจักสุที่ปราศจากธุลีหมายความว่าธรรมจักสุตรงนี้มันขจัดธุลีคือกิเลสแล้วธุลีตรงนี้คืออะไรธุลีตรงนี้ท่านพูดถึงคือพระโสดาบันเนี่ยพวกนี้ก็เรียกพระโสดาบันนะฮะเราสามารถจะพูดได้ 3-4 เรื่องซึ่งหมายความเหมือนกันแต่จะพูดตรงไหนก็ได้พระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณถามว่าศีลสมบูรณ์คือศีลอะไรศีล5นะฮะเห็นไหมนางวิสาขามีลูกตั้ง20คนนะไม่ได้รักษาศีล8นะศีล5นะศีล5สมบูรณ์ดังนั้นเองพระโสดาบันน่ะไม่ใช่ศีล227อะไร
ศีล5เท่านั้นเองศีลที่จริงศีลตามสถานะของท่านก็แล้วแต่ใครนะแต่ว่าที่จริงคนเริ่มนับประจักษ์ศีล5สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนั่นคือพูดได้แนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งบอกว่าพระโสดาบันนั้นประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ4ประการคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขา4ประการนี่ก็อีกสายหนึ่งตัวนี้ก็คือปราศจากทุลีเห็นไหมปราศจากทุลีคือทุลีคือความไม่เชื่อคือความเครือบแคลงสงสัยคือความโลภคือความโกรธอย่างหยาบๆนะฮะความโลภความโกรธอย่างหยาบๆประการที่3พูดถึงละสังโยชน์ไอ้เนี่ยละสังโยชน์ละตัวทุลีสังโยชน์ก็หมายถึงกิเลสที่จริงประเภทโมหะเป็นกิเลสประเภทโมหะคือเขาว่านะฮะเขาไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง4ประการและ3ประการคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาท่านละได้ท่านละความยึดถือในแนวนั้นได้ท่านไม่มีพรรคไม่มีพวกท่านมองเป็นสัพเพสัตตาได้นะพระโสดาบันเนี่ยแล้วก็อย่าลืมมาตรงนี้เป็นพวกโมหะพวกราคะยังละไม่ได้นะพวกราคะยังละไม่ได้พวกโทสะยังละไม่ได้แล้วก็วิจิกิจฉาเป็นโมหะเหมือนกันเป็นความหลงเหมือนกันเป็นความหลงประเภทหยาบนะมันไม่ใช่หมดแล้วนะมันไม่ใช่โอ้พอละวิจิกิจฉาแล้วหมดแล้วไม่ใช่เป็นความวิจิกิจฉาเป็นความหลงระดับหยาบหยาบเห็นไหมฮะเดินมาถึงสองข้างซ้ายดีขวาดีเห็นไหมวิจิกิจฉาแล้วหยาบหยาบไอ้นี่กินได้หรือไม่ได้เห็นไหมวิจิกิจฉาแล้วไอ้นี่ใครวิจิกิจฉาแล้ววิจิกิจฉามันเป็นโมหะหยาบหยาบเป็นโมหะหยาบๆแล้วสมมติว่าเราถามว่าเป็นใครก็บอกว่านายกนายขอมาจากไหนพ่อจากไหนพ่อชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรจบที่ไหนโอ้ยังอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยเห็นไหมมันก็แก้ไปเรื่อยๆแล้วผลท้ายก็ตอบไม่หมดหรอกตอบไม่หมดหรอกเพราะมันเป็นความข้องใจหยาบๆไปเรื่อยๆเลยเราจะถามต่อไปเรื่อยๆนะถามต่อเรื่อยๆแล้วผลท้ายมันก็ไม่ชัดเจนอย่างนั้นแหละนั่นคือลักษณะของวิจิกิจฉาเพราะงั้นท่านจะพูดระดับวิจิกิจฉาว่าตันละระดับวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปัตตมาการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติแบบครั้งแบบศักดิ์สิทธิ์แบบอะไรต่างๆเนี่ยลักษณะของศีลปัตตมาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เพราะตามปกติสารโลกไม่มีรอดพ้นศีลปัตตมาอย่าเก่งเลยอย่าคุยโม้เลยด็อกเตอร์อะไรต่างๆต่างๆคุยเลยไม่มีใครหรอกที่รอดพ้นไปได้เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าไปยึดติดในอะไรยึดติดในความเห็นตัวเองทฤษฎีตัวเองก็คือศีลัพตประมาทเห็นไหมฮะยึดติดว่าต้องยุบหนอเท่านั้นยุบหนอภาวนาเท่านั้นสัมมาอรหังเท่านั้นภาวนาพุทโธเท่านั้นมันก็เป็นศีลัพตประมาทหมายความว่าเป็นลักษณะยึดติดอย่างหนึ่งแล้วปฏิเสธอย่างอื่นเห็นไหมปฏิเสธอย่างอื่นไปทางนี้เท่านั้นก็หมายความทางอื่นเราปฏิเสธหมดแต่ที่จริงก็ไปทางอื่นก็ได้ก็ไปทางอื่นก็ได้ก็แสดงว่าแนวตรงนี้คือศีลปัตตรมาสมันจะเกิดความหลงยึดติดแล้วจะเกิดโทสะในเมื่อคนอื่นคัดค้านเดี๋ยวจะเกิดโลภะคืออยากให้คนอื่นเชื่ออย่างที่เราเชื่อเห็นไหมฮะเราเชื่ออย่างเงี้ยคุณต้องเชื่ออย่างที่ฉันอย่างที่ฉันเชื่อนะใครค้านโกรธนะใครเห็นตามดีใจเห็นไหมจิตใจมันบุบบับเพราะงั้นมันเป็นอาการของโมหะคือจะมองผลข้างเคียงมันเหมือนกับรักษาโรคเนี่ยต้องมองผลข้างเคียงด้วยตามปกติเราไม่ค่อยพูดถึงผลข้างเคียงแล้วเราก็หลงอยู่งั้นเนี่ยผลข้างเคียงต้องดูผลข้างเคียงมันด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอะไรเห็นไหมว่าต้องเอาอย่างเนี้ยสัมมาระหังพอก็บอกโอ้คนอื่นก็นั่งนะเขาภาวนาพุทโธไม่ใช่ไม่ได้ถูกต้องเอาพระพุทธเจ้าไปไหว้ที่เท้ายังไงก็ไม่ไหว้ที่เท้าสักหน่อยนึงอ่ะอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันก็เละเทะฮะผลท้ายก็เละเทะเลยดังนั้นพระโสดาบันท่านละตรงนี้ได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านพูดถึงปัญญาใช้คำเดียวว่าทิฏฐิสัมปันโนแปลว่าสมบูรณ์ในทิฏฐิแล้วก็สถานะพระโสดาบันอะไรนะฮะไม่ทำบาปทำกรรมระดับที่เนี่ยตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปเนี่ยจะไม่ผิดระดับนั้นนะแต่หมายความว่าถ้าละเมียดละไมเนี่ยอาจจะผิดไม่ใช่ว่าสมบูรณ์ทำให้ท่านมองเห็นสิ่งทั้งหลายโดยภาษาที่ เราคุ้นๆประสมควรสิ่งใดยังกินจิสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความเป็นยังไงหมายความว่ามองเห็นกระบวนการอริยสัจเป็นกระบวนการของเหตุผลนะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดวันก่อนมายังชอบใจเจอคือเล่าให้ฟังอย่างว่ามีผู้หญิงก็โทรมาถามเรื่องอิทัปปัจจยตาอุทถามสำคัญถามทีเดียวถามอิทัปปัจจยตาเลยอาตมานั่งอยู่ก็ถามพระนักศึกษาพระนักศึกษาขอส่งให้โทรศัพท์มาตอบอาตมาบอกว่าแปลว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้มันทยอยกันเป็นคลื่นมันเหมือนกับพ่อแม่เป็นเหตุให้เกิดเราเป็นเหตุให้เกิดลูกแล้วลูกนี่แหละเป็นเหตุให้พ่อเราเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเพราะแม่เราเป็นปู่เป็นตาแกไม่มีสิทธิ์เป็นปู่ตาย่ายายนะถ้าเราไม่มีลูกอ่ะเห็นไหมสำคัญว่าเป็นเหตุปัจจัยว่าคุณเป็นตาเป็นปู่ตายายได้เพราะลูกคุณมีลูกเห็นไหมเนี่ยสิ่งเป็นปัจจัยของกันอะไรกันว่าการเป็นของเรามันไปยึดโยงกับคนอื่นไปเกี่ยวข้องคนอื่นอธิบาย3จังหวะให้เข้าใจนะครบใจเลยไอ้แล้วก็จับได้โอ้แสดงเป็นนักวิชาการคงติดอยู่ตรงใดตรงหนึ่งนะฮะจับประเด็นไม่ได้เพราะงั้นปฏิจจสมุปบาทที่จริงชีวิตเรามันเป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยเกิดสิ่งนี้ลมพัดมาเกิดพายุใต้ฝุ่นเกิดฝนตกเกิดแผ่นดินไหวเกิดรถติดอะไรต่างๆที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วเรามองได้เชื่อมโยงกันได้นะตรงนี้รถไม่เคยติดปั๊บก็มันติดเราต้องรู้ว่าเกิดปัญหาข้างหน้าไม่รู้ว่ารถชนเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรไม่รู้ว่าแต่มันต้องเกิดปัญหาหนักข้างหน้าเพราะตามปกติตรงนี้ไม่มีเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่รถมันติดก็เป็นแถวเราก็เป็นกระบวนหนึ่งในการว่ารถติดอยู่ด้วยแต่เราก็มองกลับไปหาสาเหตุได้สิ่งทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเห็นไหมดีก็ตามไม่ดีก็ตามกลางๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับเป็นการมองโดยความไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรเขาด่าไปเดี๋ยวมันก็เลิกเองอ่ะเดี๋ยวก็เลิกเองเนี่ยไม่เหนื่อยนะก็สรรเสริญไปเดี๋ยวก็หายไปเองเห็นไหมจริงๆมันสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเฉยๆเป็นกระแสอารมณ์กระแสสังคมบางทีเรื่องไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันก็สร้างกระแสกันไปเรื่อยๆถ้าเรากระโจนไปสู่กระแสมันเราก็มีปัญหากับกระแสตรงนั้นถ้าเราดูแบบดูหนังการ์ตูนมันก็สนุกไปนะก็ดูหนังการ์ตูนก็ดูเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็การมองอย่างนี้คือมองสรุปให้เข้าใจกระบวนการของสิ่งทั้งหลายอย่าลืมว่าทุกเองนั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในสุดมันก็ต้องดับไปไอ้กิเลสเองที่จริงมันก็ขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันก็ดับไปได้เห็นไหมมันก็ดับไปได้มรรคเองเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมรรคดับได้เสื่อมได้เห็นไหมศีลเราก็เสื่อมได้สมาธิเราก็เสื่อมได้ปัญญาเราก็เสื่อมได้เป็นว่าแต่นิพพานนิพพานก็ไม่เสื่อมเพราะว่านิพพานมันไม่เกิดมาจากเหตุปัจจัยนะนิพพานนั้นเป็นสิ่งเขาเรียกวิสังขารคือไม่มีสิ่งปรุงแต่งมันเป็นอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวเป็นสภาวะอย่างเดียวแล้วไม่ได้กินพื้นที่อะไรนะฮะไม่ได้กินพื้นที่ที่จริงมันเป็นอาการของจิตนะลองนึกดูว่าทุกคนมองไปที่ตัวลำโพงตรงนี้ไมโครโฟนตรงนี้นะมันก็ไม่ชนกันไม่ได้กินพื้นที่นิพพานจริงก็เรียกเป็นวิสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาทำใจยอมรับความจริงของสิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือหลักอริยสัจสื่อสารภาษาอริยสัจอีกวิธีหนึ่งมันเกิดสรุปเกิดบทสรุปเหมือนกับที่เกิดแก่พระสารีบุตรนะเห็นไหมฮะที่จริงประโยคเดียวกันแต่ว่าความมันใช้ต่างกันธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้สองบรรทัดที่เกิดเป็นธรรมจักขุกรรมกันสองบรรทัดนั้นหมายความไงธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันเป็นอย่างนั้นมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันเป็นก็มันอย่างนั้นแหละ มันเป็นก็มันอย่างนั้นเป็นธรรมทิฏฐตามันตั้งอยู่ตามธรรมของมันเป็นธรรมนิยามตามันอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติมันอาจจะอยู่ในอุตุนิยามันอาจจะดูอากาศอะไรต่ออะไรเข้าช่วยแต่สรุปว่ามันเป็นก็มันอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงพระเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้าปกติตรัสอย่างนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงแสดงเหตุที่ให้เกิดผลคือทุกทรงแสดงเหตุที่เกิดผลคือนิโรธหมายความว่าไอ้ทุกข์ที่เราไม่ชอบเนี่ยมันมาจากเหตุคือสมุทัยคือกิเลสถ้าเธอไม่ต้องการทุกข์เธอก็ต้องดับที่กิเลสเมื่อดับที่กิเลสมันก็กลายเป็นนิโรธนิโรธก็คือความดับของความทุกข์ท่านพูดว่าดับทุกข์ที่จริงดับกิเลสนะสังเกตนะที่จริงดับกิเลสแต่ว่ามันพูดดับกิเลสกิเลสมันเข้าใจยากอ่ะรู้หมายความว่ายังไงนะมียังนึกพวกมหาปริญญารุ่นน้ององหนึ่งแกได้7ประโยคเลยนะคุยธรรมะกันอุ้ยแกบอกตายนี่ลุงพี่ผมยังนึกว่าสเลดนะไอ้กิเลสเนี่ยแกเรียนมายังไงแกมันอ่านแต่เท่าไอ้กิเลสกิเลสจะเรื่อยๆนะกิเลสเอ๊ะมันอะไรอะกิเลสพูดไปพูดมานึกว่ากิเลสเป็นสเลดไปได้ตอนเวลาพูดมันสื่อสารทำไงเข้าใจว่าทุกขนิโรธไม่ใช่ทุกขสมุทัยนะทุกขนิโรธแทนที่จะดับสมุทัยว่าดับทุกมันน่าจะเรียกทุกขสมุทัยไม่ได้เรียกว่าทุกขนิโรธนะทุกขสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์อันนี้ใช่นะอันนี้ชัดเจนแต่ว่าทุกขนิโรธแล้วที่จริงแม่นั่นไม่ได้เรียกตัวจริงๆมันนะเรียกตัวอาการที่ปรากฏมันทุกขนิโรธแปลว่าความดับทุกข์หรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหมือนกันเนี่ยนะข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ที่จริงไม่ใช่ดับกิเลสแต่ว่าพูดกิเลสแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะฮะพูดไม่รู้เรื่องเพราะงั้นพูดถึงการดับทุกข์มันก็คือการนั่นแหละมันก็คือการนั่นแหละเพราะมันเหมือนกับทุกข์เนี่ยมันเหมือนตัวความร้อนนะฮะตัวสมุทัยก็เหมือนกับตัวไฟเราจะพูดดับความร้อนก็คือดับไฟนะฮะพูดดับไฟก็คือดับความร้อนแต่พูดดับไฟเนี่ยมันรู้สึกว่าชัดเจนกว่าพูดว่าดับความร้อนเนี่ยจะชัดเจนกว่าพูดว่าดับไฟนะดับร้อนแก้ไขดับร้อนผ่อนให้เย็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นนะเราไม่ชอบตัวร้อนตรงนั้นก็อธิบายในแนวที่จะสื่อสารติดต่อกับคนทั้งหลายได้ทีนี้ต่อจากนั้นท่านบอกอิติหาเตนะคะเนนะเตนะมูเตนะได้ยินรวดไปเลยนะฮะได้ยินรวดไปเลยแล้วส่วนท่านปัญจวัคคีย์เองนะฮะพระอัญญาโกณฑัญญะอย่าลืมว่าพระสัพพัญญุตญาณคือพระสัพพัญญุตญาณนะก็ทรงรู้ว่าธรรมที่ทรงแสดงนั้นผู้มีกิเลสน้อยเบาบางนั้นมีอยู่ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะตมีนะแต่ปัญหาว่าใครปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถรู้ไหมพระองค์ก็รู้ด้วยปัญญาว่าพวกนี้สามารถรู้ได้โดยพื้นฐานประกาศของเขาในภูมิหลังของเขาในรู้ได้แต่มันรู้จริงหรือเปล่านะเพราะงั้นพอท่านโอรกลัญญารู้โอ้โหวิเศษมากเกิดปีติรู้เจ้าเกิดปีติประมดมันทำงานสำเร็จนะฮะทำงานสำเร็จเราลองนึกดูพระเจ้าทรมานโรคระกายมา6ปีพอสำเร็จประทับเสวยมุติสุขอยู่7สัปดาห์เหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยมากเลยประทับเสวยมุติสุขอยู่7สัปดาห์เหมือนกับพักผ่อนอ่ะเหมือนกับคนพักผ่อนเสร็จงานแล้วก็ไปที่พักผ่อนแต่นี้ก็ที่จริงทำงานนะในการประทับเสวยมุติสุขก็ทำงานได้ตรวจสอบเรื่องธรรมะทั้งหมดพอมาถึงแสดงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนฟังแล้วเห็นไหมแสดงเต็มที่เลยพระเจ้าแสดงเต็มที่นะแต่คนฟังนี่จะไหวหรือเปล่าล่ะนะพอแสดงพอท่านโกณฑัญญะรู้ขึ้นมาพระญาณพระเจ้ารู้พระโกณฑัญญะไม่ได้บอกเห็นไหมพระโกณฑัญญะไม่ได้บอกว่าท่านรู้แบบพระเจ้าก็เปล่งเป็นพุทธอุทานขึ้นมายาสีวัตโพโกณฑัญโญยาสีวัตโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกณฑัญญะรู้แล้วหนอท่านผู้เจริญนะอัญญาสีวัตโพกนทัญโญญาสีวัตโพกันโกนทัญโญนะชื่ออัญญาโกนทัญญาอัญญาแปลว่ารู้บางทีหมายถึงนิพพานนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนบางทีหมายถึงนิพพานบางทีแปลว่าอื่นนะอัญญานี่แปลว่าอื่นก็ได้คือขึ้นอยู่กับว่างอยู่ตรงไหนบางทีอกตัญญูหมายถึงพระอรหันต์ก็มีนะฮะแล้วอยู่ที่ว่างของเขาว่าคำเนี้ยอยู่ตรงไหนว่างตรงไหนบางทีคำว่าอกตัญญูนั้นหมายถึงชื่อพระอรหันต์ก็มีแต่ว่า เราดูที่วางของศัพท์เขาคำบางคำเนี่ยอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยธรรมะมันมีความหลากหลายแต่ไม่มีชื่อตั้งไว้เลยเห็นไหมธรรมะเนี่ยมีชื่อตั้งไว้เลยเหมือนกับดาวหางที่เจอเห็นไหมดาวหางที่เจอที่จริงมันไม่มีชื่อชื่อก็คนพบตกลงว่าใครพบคนนั้นก็เอาชื่อคนนั้นไปตั้งอะไรกันเห็นไหมดาวหางแต่ละแสนโกฏจักรวาลนั้นไม่มีชื่อสักดวงเดียวอะพระอาทิตย์เห็นไหมต่างคนก็ตั้งกันเยอะเลยตั้งชื่อกันแต่ละประเทศต่างๆเรียกชื่อพระอาทิตย์ดวงเดียวกันนั้นเรียกชื่อเยอะเลยเห็นไหมต่างคนต่างก็ตั้งชื่อเอาทีนี้ไอ้ภาษาเนี่ยมันไม่จำกัดมันมีไม่พอต่อชื่อต่อการจะเรียกสิ่งเหล่านั้นภาษาบางอย่างจึงใช้ซ้ำแต่ว่าใช้อยู่ในที่ต่างๆใช้อยู่ในที่ต่างๆตรงนั้นหมายความอย่างนั้นตรงนั้นหมายความอย่างนั้นเราได้ยินคำว่านาคนาคนี่ก็ยืดชื่อเยอะนาคแปลว่างูก็มีนาคแปลว่าช้างก็มีนาคแปลว่าต้นไม้ก็มีนาคแปลว่าผู้เตรียมจะบวชก็มีนาคหมายถึงพระอรหันต์ก็มีนาคหมายถึงพระมหาสาวกก็มีก็ไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครว่าตรงเนี้ยหมายถึงใครก็ไปดูเอาตรงนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นว่าอัญญาตรงนี้มาอยู่ข้างหน้าเป็นคำคนเดียวนะฮะที่พระเจ้าเรียกว่าอัญญาเนี่ยคนเดียวแต่นั่นเองไม่ได้เรียกคนอื่นแล้วคนอื่นก็รู้ยิ่งกว่าพระโอกลัญญาตรงนี้แต่ทำไปนะฮะอย่างพระยศานี่มันรู้มรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้คำว่าอัญญาเพราะจริงๆเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ทดสอบธรรมะว่าสามารถแสดงให้ผู้บรรลุตามได้จริงพระโกณฑัญญะจึงเป็นสักขีพยานในการแสดงธรรมะของพุทธในการตรัสรู้เนี่ยในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัสรู้องค์เดียวคนอื่นตรัสรู้ตามได้นะธรรมะนี้จะเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายเพราะงั้นเรื่องของธรรมจักรจึงกลายเป็นเรื่องที่คนในรุ่นหลังให้ความสำคัญมากเพราะถือว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมจักรก็จบเห็นไหมศาสนามันก็ต่อมาไม่ได้พ.ศ. 2500คณะสังฆมนตรีจึงคิดวันอาสาฬหบูชาขึ้นวันพระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ครบตรงเนี้ยพระธรรมก็ได้ประกาศในที่นี้พระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในที่นี้พุทธศาสนาก็ครบพระรัตนตรัยเกิดสมบูรณ์ในที่นี้พระเจ้าได้พยานในการตรัสรู้ในที่นี้สังฆรัตนะเกิดขึ้นในที่นี้มันเกิดพร้อมตรงเนี้ยวันเนี้ยวันอาสาฬหบูชาที่เราจะมาถึงในวันเพ็ญกลางเดือน8เป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงแก่ผู้ฟังซึ่งมีพื้นฐานมีบารมีที่สะสมมานานเราจะเห็นว่าข้อความไม่ขยายพิสดารอย่างที่ยกตัวอย่างว่าทุกข์ก็ทุกข์ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าชราคืออะไรพยาธิคืออะไรมรณะคืออะไรนี่ไม่ได้อธิบายพูดปั๊บเนี่ยท่านสื่อสารท่านเข้าใจคำเหล่านี้ก็แสดงว่าคำเหล่านี้มันคงจะเรียกกันอยู่แล้วในสมัยนั้นนะเรียกกันอยู่แล้วในสมัยนั้นท่านปัญญวคีท่านฟังท่านเข้าใจในทันทีประเด็นสำคัญว่าคำว่ารู้ในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นสูตรหลักที่จริงมันเป็นสูตรแบบธรรมชาติคือว่าเมื่อท่านรู้ในความไม่รู้มันดับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโลภะโทสะโมหะมันมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ใช่ไหมฮะความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมาจากตัวรู้เพราะรู้ของท่านเนี่ยรู้ของท่านหมายความว่าใจมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อไอ้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปทำลายตัวโลภโกรธหลงนะโลภก็ทำลายไอ้ไม่ใช่โลภไม่โลภก็ทำลายความโลภไม่โกรธก็ทำลายความโกรธไม่หลงก็ทำลายความหลงทำลายไปจนถึงตัววิชชาก็ทำลายอวิชชาในที่นั้นมันจึงมีเฉพาะวิชชาเหมือนอะไรเหมือนกับแสงสว่างทำลายความมืดในที่นั้นจึงมีแต่สว่างเห็นไหมในที่นั้นจึงมีแต่สว่างเย็นทำลายความร้อนในที่นั้นจึงมีแต่เย็นมีแต่เย็นเท่านั้นเองไม่มีร้อนดังนั้นจิตใจของพระหันของพระพุทธเจ้าของพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าระดับพระอรหันต์นะฮะท่านก็หมดกิเลสไปอย่างสมบูรณ์ก็แสดงว่าใจท่านไม่มีกิเลสแล้วก็มีแต่คุณธรรมท่านจึงเรียกว่าเอสํานวนอภิธรรมโลกุตระเจตสิกเป็นโลกุตระจิตนะจิตท่านเป็นโลกุตระท่านอยู่เหนือโลกแต่ท่านอยู่กับชาวโลกเพราะท่านอยู่กับชาวโลกเวลาพูดท่านก็พูดภาษาชาวโลกก็เรียกว่าเป็น ภาษาเป็นโลกสมมุติโลกสมัญญาโลกโวหารโลกนิรุตต์แต่ก็ไม่ไปเถียงกับใครเอาคุณตรงนี้คุณเรียกอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็พูดกันด้วยภาษาอย่างเงี้ยนะไปถึงบ้านหนึ่งนะเขาเรียกอย่างเงี้ยบาทเนี่ยเขาเรียกว่าทารณะเอาทารณะกับทารณะเถียงกันว่าบาทไอ้ฉันเรียกว่าบาทไอ้จะทะเลาะกันเรียกชื่อคนเดียวไม่เอานะไปจริงๆท่านรู้ว่าอันนี้มันสมมุติเอาเฉยๆสภาพจิตของท่านเหล่านี้นะท่านที่เข้าถึงญาณเนี่ยที่ว่าเนี่ยท่านก็อยู่ในโลกนะแต่อยู่ในโลกยังมีปัญญารู้เท่าทันอย่างระดับพระอัญญาโกณฑัญญะมันก็คือคุณสมบัติของพระโสดาบันที่เราจะมองได้สี่มุมอย่างที่ว่าแล้วจะมองจากมุมไหนก็ตามแต่เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าสะท้อนจากด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดท่านก็มีคุณสมบูรณ์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่กับชาวโลกแต่อยู่อย่างรู้เท่าทันถึงความจริงมันอาจจะมีปัญหาแต่สกิดนิดเดียวหายแล้วนะอย่างนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันร้องไห้ไปพระหลานตายพุทธเจ้ารับสั่งถามมาเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนโอ้อยากจะให้คนในกรุงสาวัตถีนี่เป็นหลานทั้งหมดเอาแล้วคนสาวัตถีตายวันละกี่คนท่านนั่งรวมมองวันทั้ง20 30ทั้งพุทธเจ้าบอกเออถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ตลอดทั้งวันต้องทำอะไรหรอกหายเลยเห็นไหมพูดแกง่ายๆพูดแกง่ายแล้วไม่อธิบายให้คิดตัวเองให้คิดเองจะอธิบายอย่างนั้นตั้งประเด็นให้คิดเอาแล้วคิดตัวเองไม่เดี๋ยวต้องอธิบายวิจิตพิสดารเนี่ยเพราะจริงๆแล้วท่านเป็นทิฏฐิสัมปันนะแล้วนะความเห็นท่านชอบแล้วนี่ก็เป็นข้อความในธรรมจักรก็ค่อนข้างพิสดารนะดัง3ชั่วโมงก็คิดว่าคงจะให้ความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่ต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ตามสมควรในที่สุดนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลวิปานสาท่านทั้งหลายประสบความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ